Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahifası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahifamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Gepli yer Azatlık Radyosu, eferde maksat Atayif filan haberler gündülüğü. Avazada aralı halas etmenin halkara gaznasına ağza yurtların başlı sonlarının samiti geçirildi. Şu gün Türkmenistan'ın avaza siyahatçılık zoluğundaki kongres merkezinde aralı halas etmenin halkara gaznasına ağza yurtların başlı sonlarının samiti geçirildi. Türkmen Devlet Haberler Kurluğu'nun 24. Ağustos'ta veren mağlumatına göre bu samite katnaşma için Kazakistan'ın Prezidenti Nursultan Nazarbayev, Kırgızistan'ın Prezidenti Sooronbay Jeenbekov, Tacikistan'ın Prezidenti Emomali Rahmon ve Özbekistan'ın Prezidenti Şavkat Mirziyoyev Türkmenistan'a vardı. Samitin oyun yanında Türkmen Prezidenti Kurbanguly Berdimuhammedov Özbekistan'ın, Tacikistan'ın ve Kazakistan'ın liderleri bilen ikiçek gepleşikleri geçirdi. Bundan sonra 5 taraflayın gepleşiklere başlanıp onun barışına giyinerimli meselelere şol sanlı aral probleması oyuncu birelikte işleşmenin perspektivalarına karalmağına karışlayar deyilip, resmi metbuğutun samitin öngü sürüsünü yetiren haberine bellenildi. Aralı halas etmenin halkara gaznası 1993 yılın 4. yanvarında Daşkent'te esaslandırılıptı. Onun maksadı aral basseyninnaki sosyal iktisadi ve ekoloji yağdayları kovulundurmaktan ibarattır. Bu gazna 2017-2019 yıllarda Türkmenistan yol başlılık ediyer. 2017 yılın iyun ayının Aşgabatta aralı halas etmek boyunca halkara gaznanın yerine yetirici komiteti dörödülüptü. Bu komitet öz işini aralı halas etmenin halkara gaznasının düzgünlanmasına hem de aralı halas etmenin halkara gaznasının ve onun kurumalarının derecesi hakkında Kazakistan'ın, Kırgızistan'ın, Tacikistan'ın, Türkmenistan'ın ve Özbekistan'ın hükümetlerinin arasındaki ılalaşığı layıklıkta amalı aşırıyar. Aral boyunca regional derecede avazada geçirilen samite gavatlap Azatlık Radyosu Türkmenistan'daki vakalardan ve tendensiyalardan haber veren Kronika Türkmenistan neşrinin baş redaktörü Farid Tuhpatulin bilen söhbetdeş boldu.
Действительно, проблема Арала уже много лет.
Doğrudan Aral problemi tutuş merkezi Adiye regionunu incelikten açırıyar. Mutal için şu yıl regionu duğulu tozun turdu. Bu arada size mi haber verdiniz? Beylik çeşmelere mi haber verdi? Regionu tronşol duğulu tozun aralın yetiriyen tesirinin neticesidir deyip Tuhpatulin aytti. Ol aral probleması boyunca halkara cemiyetçiliğinin aladı ediyenliğini yönü iş yüzünü edilen işlerin ölen yabı gorluduğunu aytti. Bir taraftan halkara cemiyetçiliği bunun aladısını ediyer. Aralı halas etmek boyunca halkara gazına dörüdüldü. Bir topor çare geçirildi yönü iş yüzünü bitirilen hakiki işler cuda az. Şunun için bu problemi yentek uzak vaatlap daşkı Urşova regionu yaşayan adamların can sağlığına onoysuz tesir eder. Yönü her niçikte oldu yol başçıların adının bu mesele boyunca incelikliliğini beyan ediyerler. Yani yurt başlı tonları duğuşluk geçiriyerler. Bu mesele ekspertleri, alımları çekiyerler. Şu atların ödü hiç saat etmedikten kovudur. Olur bağırlığı geçirip berca edilecek rekomendasyaları işlep düzörlür deyip umid edesin geliyer deyip Tuhpatulin Vena'dan telefon arkalı gurrun verdi. Mayın ayağını aralın üstüne Trongay regionu duğulu tozun turuldu. Bu çağal tozun Türkmenistan'ın demirgazı velayeti Daşoğlu hem de Günnugur velayeti Levap'ta hasta yeti duyuldu. Ekin meydanlarını örttü. Türkmenistan'ın devlet metbuğutunun yazmağını göre şu günkü duruşlukta sözlen sözünü Prezident Berdimuhammedov Türkmenistan'ın merkezi Adiyadaki su hem de daşkı urşov meselelerini halkara hukuk normalarına layıklıkta şelide regionnaki ehli yurtların bekbitleri göz önüne tutulup çözülmeğini koldap çıkış ediyenliğini aydıptır. Ol suudan ayoğlu peydalanmak boyunca iri taslamaların durmuşu geçirilmeğinin ova hocalık puğduğunu östürüyenliğini Buğday, paltı ve beyleki ekinlerin hazırlarını onun koşund koşuyanlığını aydıptır. Azatlık Radyosu'nun haberçileri bilen söhbetdeş bolyan Ençeme Türkmenistanlı Dayhan ve Ova Hocalık Bilermenleri yurdun ekerançılık yerlerine suvarım suvlarının yeti yetmezçilik ediyenliğini haber veriyerler.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada azatlığa mağlumat vermek isleseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözlüğü ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var arada mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofonunda Merdan Tariyev. Türkmenistan'ı erkin görüş oyuncu sportsmen İndoneziyada geçen Tomskoy 18-ci Aziya oyunlarında doping, yani qadağan edilen kuvvetlendirici testini geçip bilmedik ilkinci turgun oldu. Bu arada Aziya'nın Olimpiya Kengesi mälim etti. 57 kilogram ağırım boyunca çıkış eden 24 yaşlı Nazarov Rüstüm doping testini geçip bilmeyeninden son oyunların dislapki çeyrek finalinden çetleştirildi. Ol özünün Hindistan'ı Sandeep Tomar bilen geçiren ilkinci duşuğunda yenilse tezi var olupdi. Onun test üçün 17. Avgustta alınan peşevinden furosemide teristesi tapıldı. Bu madde VADA tarafından qadağan edilen teristelerin sanavında geçer, deyip Aziya'nın Olimpiya Kengesi mağlumat verdi. Sonki yıllarda Türkmen sportmenlerinin halkarı yarışlarında doping sebeple oyunlardan çetleştirilendigi barada mağlumatlar gowuşýar. 2016 yılda Türkmenistan'ın ağır atletika boyunca en çimezek çempiyonu, ağır atletika boyunca halkarı derecesindeki ustad Umurbek Bazarbayev 2015 yılda Amerika'da geçen dünya çempionatında doping ulanandigi sebeple 4 yıl möhlet bilen halkarı yarışlarından çetleştirilipdi. Şeýle de 2013 yılda gytga ağırlyk boyunca Türkmenistan'ın yuvruk yeli Riyabova qadağan edilen kuvvetlendirici sebeple Moskvada geçen halkarı yarısından üýüne uğradylypdy. Mundan başga Azatlyk Radiosu geçen sentýabrda Aşgabatda geçen ýapyk binalarda we söwüş sungaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynda bayraklı orunlary egelen türkmen pehlwanlarynyň azyndan 4-üsinden dopingiň tapylandygy, şeýle de olaryň netijeleriniň ýatyrylyp, medallarynyň alınyp, käbir ýerleriniň bolsa uzak ýyl türme tutulugyna hökm edilendigi barada maglumat beripdi. Türkmenistan'ın prezidenti Türkmenlerin halkarı yarışlarında bayraklı orunları almağı uğrunda resmileri devamlı basış ediyor. Gurbanuly Berdimuhammedow Braziliyanın Rio-de-Janeiro şehrinde geçen Tomsky Olimpiya oyunlarından son Türkmenistan'ın sport varadaki devlet komitetinin başlığı Kakabay Seyidova yurdun Türkmenlerini halkarı yarışlarına tayarlamak boyunca kurumacılık işlerinde göyveren kemçilikleri diyen kesitlime bilen bir kenç veripti ve gizgi vaktan son vezipesinden boşadıpti. Türkmenistan Rio oyunlarına 9 Türkmen yolladı ve onların hiçbiri medal kazanmadı. Galiberde Azatlyk Radiosynyň Aşgabat 2017 oýunlarynda türkmen pehlwanlarynyň doping ulanandygy baradaky maglumatlarından soň ýurdun sport baradaky döwlet komitetiniň başlygy Toýly Kömekow, şeýle de Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň ornbasary hem-de keselleriň aýramagyna garşy göreşýän adatyň daşyr topurynyň başlygy Sapar Durdy Toýliýew öz eýelýän wezipelerinden boşadylypdy. Emma şol pursat munyň bilen türkmen pehlwanlarynyň bir kanun kuwatlandyrjylarynyň tapylmagynyň arasynda Nähildir bir ara bağlansın bardygyny anyklamak başartmady. Türkmenistan öz sportmenleriniň halkary ýarışlarynda gazanan üstünliklerini badawat habar berse-de, türkmen atletleriniň doping ulanmakda guman edilendigi baradaky habarlary ile ýetirmekden saklanýar. Tomsky 18-nji Aziýa oýunlary 18-nji awgust 2-nji sentýabr aralygynda Indoneziýanyň Jakarta we Palembang şäherlerinde geçip, oňa 45 döwletden 17 000 töwereg sportsmen gatnaşýar. Türkmenistan'ın bu oyunlarda hädire çelini 2, ağır atletika boyunca kümüş ve Grek-Rim görüşü boyunca bürünç medalları var. Beylikki Merkezi Aziya devletlerinde, yani Kazakistan'da 28 medal, Özbekistan'da 20 medal, Kırgızistan'da hem 9 medal var.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepler Agatlyk Radiosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günnäligi bilen men ýogsun anurgan.
Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 22 awgusta geçiren hökümet matlagatyna gowgusa ideg edilşi, hususan ösüş suwunyň tutulşy we paýta ýygymyna görülýän taýýarlyk barada berilen hasabat dinläp, owa huzurlugyny gowy netijelerini gazanlaýanlygyny belledi. Emma Azatlyk radiosu bilen söhbetde söýleýän daýhanlar bu ýyl gowgusanyň hem suwsuz bolanlygyny we garaşlaýan hasyl ýygnamagyň kyn boljagyny aýdýarlar. Munyň öňe Azatlyk radiosu ýurdun buğday eken daýhanlarynyň aglabasynyň bergeli çykanlygyny habar beripdi. Bu vergi ekilen buğdayın köp yerde göydüktürülmög, yani su yetmezsile ulen düşünürler. Şükepte Ahal vilayetinde ulu yorların boyun ekilen govoçanın yağdayını gören ve dayhanlar ile gurulaşan çeşmenin mağlumatına göre, büyül govoç eken kâren netiler hem devletten alan tohumlar, dökünleri, su ve teknik hizmatlar için bergil çıkmaktan aladağa alayarlar. Govoçanın yağdayı erivet, govoç ekilen kartaların içinde boş, hiç saat göğe görmedik yerler hem azel. Köp yerde göğe görüş pes olupdur. Gogoçanın göğe görün yerlerinde hem adamın kuşokluğuna yetiyen gogoça yok. Bolup bilse de yığından olayar deyip adatlığın seçmesi gurrun verdi. Şeyli dol kadali boy almadık ve su yetmeyen kıslanan gogoçaların gogoçalarının açılıp başlayan yerlerinin hem bağırdığını. Ol paktaları birileri fartuklu yağışların eyyemden yığıp yörenliğini havar verdi. Yerli sinçilerin köpüsünün tasdiklamağına göre Türkmenistan'ı paltı yığımı davaralı başlanıp ilkinci ağ altın yüklü kervenlerin vatan harmanına uğradılmak için kən önünden tayarlık görülüyor. Hatta kəti önkü yıllardan kalan paltağını etraptaki ammardan ıyığına ekin meydanına getirip kaytadan harmanı tavsiyan halatlar hem boliyar deyip könrönçlü resmi adatlığın havarçısına etti. Bu yıl su daha soğuzda, levapta, marda hem ağız bollu ve bu sevitlerdeki çeşmelerimiz hem koku çeken dayıhanların bergil çıkmaktan alada galiyanlığını havar veriyarlar. Beherdenli öz sağalarının 5 hektar yere koku çeken kerenleti adatlığın havartısı bilen anonim şertte gürleşenli bu yıl devlet edilen bergini üzmek için kapıdaki mağarlarını ya doğulunak halilerin satmalı olması araziydiğine etti. Adatlygyň habarçysy bilen gurulaşan daýhanlaryň köpüsi döwletiň tebigi ýagdaýy, gurukçylygy nazarda tutup geçirimlilik etmegini isleýär. Emma mundan öň döwletiň am derýa joşunyny, ekin meýdanlaryny suw basan we uly ýana galan kärennetçilere hem hiç bir ýardam etmeýändigi habar berildi. Ikinji tarapdan kärennetçiler ýyl gowy bolup gow hasyl alan ýyllarynda hem agyz dolary waýdaryaly bol girdeji almaýanlyklaryny Tebäbi döwletiň satyn alyş narhlarynyň üýtgeýsiz galýanlygyny gurrun berýärler. Aşgabatdaky ynamdar çeşmeniň tasdiklamagyna görä döwlet paýtanyň her tonnasyny daşary ýurtlara 3,000-3,5,000 dollara golaý pula satýar. Emma bir tonna paýta öndüren kärenneçiniň eline galýan 50-60 dollar çemesindäki pul bolýar. Munyň üstesine daýhan birleşikleriniň ýol başçylary owanyň tertip düzgünligini gözetçilik edýän polisiýa işgärleri, ýollar we beýlikler üçin çykarylan harajatlar hem kärennetçileriň gazancyndan tutulýar. Türkmenistanyň prezidenti 22 awgusta geçiren hökümet mejlisinde hem daýhanlar üçin ähli şertleriň döredilendigini nygtady. Emma kärennetçileriň köpüsi şertleriň pesdigini edilýän talabyň bolsa reallykdan daşdygyny aýdýarlar. Halkara hukuk toporlar Türkmenistan'ı paxta planlar bilen bağırlıkta mezur dehmeti ilgiderli olan nokta tankı ile diyarlar.
Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hupsuz yağdayda girip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internette şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün etiyer. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları giyirilir. Sayfon 3 devamlı özgürler. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmağı unutmayın. Azatlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hupsuz yağdayda izarla.
Gipli yer Azatlık Radyosu. Efirde maksat Ataif bilen haberler gündelüğü. Daşoğuzlu suğulurdaki hilakçilik hadiseler artyar. Çağılır mecburu zehmete çekiliyer. Daşoğuz vilayetinde adamların suwa gark bolup helakçylygy uçurmagy ýaly betbagçylykly hadiseler köpelýär. Göroglu etrafyna 8 çağı, olaryň 3-si uly adam, Sapar Murat Niýazow etrafyna 6 çağı, Godaň etrafyna 4 adam, Gurban Sultan Ece etrafyna 3 adam ýapdy, suwa gark bolup helak boldy diýip, adatyň daşoğuzdaky habarçysy yerli häkimetleriň hatarynda hynamdar çeşmelerine salgylanyp 24 awgustda habar berdi. Ene atalarının ünsüz kaldırın 3-5 yaş aralığındaki çağaların hem suğar kolyan halatlarına duştu bolyar deyip havarçı belledi. Geçen yekşenbe günü Boldumsal şehrinin bir yaşayıcısı 4 yaşlı çağasını ünsüzden düşürüp karavsuz kaldırıyor. Bunun neticesinde şol çağa kranttan yakın suların yığınanın çunluğu 1 metrelik çukuruna kaçıp helak kolyar deyip havarçı betbağıtçılığı uçuran Boldumsallığının anık ad familiyası bilen azatlığı mağlumat verdi. Yönü redaksiya hovupsuzluk yağdayları sebeple oların atlarını ağzamaktan saklanıyor. Şeyle de havarçı Niyaz Vetravınla bolup geçen pacıgalı bir vakanı havar verdi. Niyaz Vetravınla 4 saniye yaş çağı suçala çekilen kanalda tor bülen su süzüp bağlık tutmak çoğuluyor. Olar kanalda helak oluyor deyip havarçı aitti. Şol bir vatun ödün ol vilayette çağı zahmetinin ulunluyanlığına hem gurrun verdi. İnni çağaları işletmeyin tədi usulü peydavı oldu deyip ol gurruna devam etdi. 3-5 klas okuçular su satyarlar. Olar esasan durorgulurdu köpöldü. Dahi soğuk su alay da deyip yalvarıp kazancı diyarlar. Çağalar ova hocalık işlerine çekiliyar. Olar ova yerlerine kovucu otap ya da onun bunun kapısını günlükçü olup kazanç ediyarlar deyip havarçı belledi. Bulur varada Türkmenistan'ın devlet yetkililiğindeki köpçülüklüğün haber serişlerine ağzılmayar. Azatlığın da şovuzdan hovupsuzluk yağdayları sebeple efirde atsız çıkış ediyen haberçisi velayette suğar kolup helak kolyan adımlar varada. Hem de regionun çayını çağız ehmetinin ulanılmağı varada mağlumat berenden son velayette yaşı yetkincek okuçuk yılların arasında duş gelinyen vakalara ünsü çekti. Yokarı klas okuçuların arasında ten sevdasını ediyen okuçuk yılların sanı şu yıl hasta köpöldü deyip, havarçı yerli hakimiyetlerin arasında konumdar çeşmesine salgılanı. Olur gündelik iyiceğini tapsalar razı yağdaylar katı aylığınç deyip havarçı mağlumatı cemledi. Azatlık bu hadisaları daşıl velayetinin hakimiyetlerini tasdikladıp ya da inkar ettirip bilmedi. Halkarı hukuk koruyucu kurumları Türkmenistan'ı hususan pahtasılıkta mecburu çağız ehmetinden peydalanmakta tanqid ediyer.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýygylyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa öňki tertibinde dinläp bolar.
Gepleýär Azatlyk radiosyň siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Aşgabatyň onlarça ýaşaýjysy günde demir ýol wagzalynyň garşysyndaky dagdan stadionda jemlenýärler we garşylyk bayramy üçin maşgalara gatnaşýarlar diýip 23 awgusta Türkmenistanyň alternatif täzelikleri atly garşysyn neşir habar berýär. Neşiriň Aşgabatdaky çeşmeleriniň maglumatyna görä ýyl içinde marşyrowka diýilýän bu taýýarlyklara her döwlet idarasynyň 5 we 10 adam aralygynda çekilýär. Bayramçylyk günü prezident köşkünün öňünden dawaraly ýagdaýda geçmek üçin görilýän bu taýýarlyklara paýtagtyň ýok Okuru kucaylarının okuçuları hem katnaşyarlar. Şül Türkmenistan Devlet Kararsallığının yıl dönümünü ilkinci edek 27. sentyabrda beller. 1991 yıldan beri yurdun esası devlet bayramçılığı 27. oktyabrda bellenýärdi. Bayramçılık senetinin ütködülmögi sebeple hekimetler ona görülýän taýýarlyklaryna hem ozolkusundan ir başladılar. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylarynyň awgustyň başynda habar bermegine görä döwlet edara kärhanalarynyň işgärleri her çarşamba güni işden soň we bazar günleri öýlen sagat 3-de maşgylaryň geçýän ýeri bolan dağdan stadionuna barmaly bolýarlar. 45 gradus ussada geçýän marşyrowkalaryň 16:00-da başlanyp agşam sagat 6 we 7 aralygyna çenli dowam edýänligi aýdylypdy. Adatlı kurent hökvetteş olan katnaşıcıların biri, devlet banklarının birinin işgari maşklara katnaşyanların arasında sağlığı qoşaq adamların ve göreli denanların bardığını, oların kəvirinin ıssıq ovada fiziki hareketleri çıdaman özlerini erbet duyanlığına edipdi. Çay su bilen sowadajylaryň aşağında oturýan işgärler üçin bu marşyrowkalar duruşyna bir jebir. Suwsuzlukdan bokurdagy gurap, gözi garaňkyrap duranyny haýsy, başy aýlanyp stadionyň kölegesinde kellesini tutup oturanyny haýsy diýip söhbetdeşimiz bellädi. Türkmenistanyň alternatif täzelikleri neşriniň maglumatyna görä bayramçylyk senetiniň golaýlamagy sebäpli häzirki wagtda döwlet işgärleriniň we studentleriň gatnaşmagyndaky maşgylar günde geçirilýär. Repetisiýalar şeýle geçýär, guramasy mikrofondan görkezme berýär. Haçan we nädip baydaklary galgatmaly, nädip göremeli we haçan arkadagy şöhrat dip gygyrmaly. Egerde kimdir ýeri wagtynda elini ýokary galdyrmasa ýa-da başgaça ýörese, dürli edaralardan jemlenýän ýüzlerçe adamlyk tutuş mereke ke ähli hereketlerine qaytadan başlamaly bolýar dip Neşir Aşgabatdaky çeşmesini sitirleýär we döwlet edaralarynyň işgärleriniň we hususan da medisina pedagogika hem owu hojalary urunan bilim alýan studentleriň gatnaşmagyndaky şeýle marşrowkalaryň daşygyzda hem türkmen awatda geçirilýänligini habar berýär. Türkmenistan'da sonki yıllarda devlet bayramçılıkları ve siyasi cemiyetçilik çareleri münler çadımın katnaştırılmağındaki köpçülüklüğün çaresiz geçmeyer hekimetlerin kuramaçılığında geçirilen şeyle çarelere bücre değişkerleri mecburi yağdayda katnaştırılıyor. Bildep geçse, geçen yılda devlete değişli idare kârhanelerde, sağlık oylarında, banklarda, sosyal üçünçülük bölümlerinde müşteriler ile işleşen işgərlerin çarelere uğradılmağı şol idarelerde işin yatıp kalmağına getiripdi.
Telegram Messenger bu Azatlyk radiosu bilen habarlaşmak üçin iň hupdyz ýollaryň biridir. Telegram tilimini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän hem bilýärsiňiz. Tiltim işlap başlandığın son Azatlık Radyosu bilen şu telefon bilgileri arkalı habarlaşıp bilirsiniz. Yani koşmak 420-724-168-983 ve koşmak 420-773-797-383. Telegram Messenger'ine işlap düzenler bu tiltim arkalı uğradılan mağlumatları asla izarlap olmayandığını, her bir mağlumatın yürüyte kodlan yandığını aydarlar. Has hupsuz sohbetleşti üçün siz Secret Chat, yani gizli chat mümkünçülü ulan hem peydalan tülyarsınız. Dünyanın en ömde varıcı yürüyte kullukları henüz hem Telegram kodunu dövüp bilmediler. Bilsini de Ali Türkmenistan'da Messenger'ların ağlavati, Sultan'da Telegram hem pitikli olmağına gayler. Emma Messenger'ı işlet düzenler, devamlı tazelenen protokollarım ve kodlarım kümögi bilen bu çäklendirmelerden sowa geçmenin yollaryny oýlap tapdylar. Telegram'da günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlumatları gizleyen yürüyte bir mümkinçilik gözümünde tutulundur. Kutusu sebepli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklandırıyan yurtlarda ulu mesurluğu iyidir. Türkmen yürüyte kullukları nehildir bir yolu bilen Telegram Messenger'ını tetiklemeyi başartalar da siz VPN, Sultan'da yürüyte adat radyosu için işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanır. Bilirsiniz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelig gepleşigimizi halkara temamyz bilen men Sahra dowam etdirýärin. Günnor Ukrainada Russiýa tarapdar separatistler bilen hökümet güýçleriniň arasynda bolan çakmyşyklarda 5 Ukrain eskeri öldü we başga da 7 sansy yaralandy. Ukrainanyň daşary işler ministrliginiň 23 awgustda beren maglumatynda munyň soňky bir aýyň dowamında Ukrain eskerleriniň öldürilmegi bilen bagly iň köp ýetgili waka bolandygy ma'lum edildi. Ukrain resmiýetleriniň maglumatyna görä eskerleriň 4-üsi Günnor Luhansk regionunda separatistleriň hökümet güýçlerine minamyotlar bilen ot açmagy netijesinde dörän we 5 sagat dowam eden söwüşde helak boldy. Şol bir wagtyň özünde separatistler özleriniň hökümet güýçleri tarapyndan edilen hüjümlere gaýtawul berendiklerini aýtdylar. AFP habar agentligi Ukrainanyň Goronmok ministrliginiň metbuat wekili Dmitri Gutsulyaka salgylanyp 5-nji eskerin konflikt zonadaky başga bir ýerde amala aşyrylan artilleriýa hüjüm minde öldürilendigini habar berdi. 2014-nji ýylyň aprel aýyndan bäri Kiev güýçleri bilen ýurdun Luhansk we Donetsk regionlarynyň käbir bölüklerini kontrollyk edýän separatistleriň arasyndaky söwüşde 10,300-den gowrak adam öldi. Minsk şertnamalarynyň bir bölegi hökmünde okatyşy besetmek barada kabul edilen ylalaşyklar başa barmady. Minsk şertnamalary konflikti çözmek maksady bilen 2014-nji ýylyň sentýabrynda we 2015-nji ýylyň fevralynda kabul edilipdi. 23-nji awgust Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko Ukrain güýçlerine ýokary kalibr artilleriýa oky bilen hüjüm edilendigini aýtdy. Ruslar okatyşy besetmek baradaky ylalaşygy bolup, biziň harby güýçlerimiziň pozisiýalaryna hüjüm etmäge finansiýarlar diýip Poroshenko bellidi. Şeýlede Ukrain prezidenti Luhansk we Donetsk regionlarynyňky konflikti gysga wagtda çözjek diýip barada 2014-nji ýylda beren wadasy üçin halkdan ötünç sorady. Halk muňa urşuň soňuna gysga wagtda ýetmek üçin bir mümkin Çünçlük hükmünün gününe garada men aşı ulu tama dörödönüm üçin qıynanýaryn. Men sizde häzire çenli hakykaty öwrülmedik, umydy dörödönüm üçin çyn ýürekden ötünç soraýaryn diýip Poroshenko aýtdy. Birleşen Ştatlar we Ýewropa bileleşigi Russiýanyň Gunnor Ukrainadaky separatistlere berýän gollawy hemde 2014-nji ýylyň martynda Ukrainanyň Krim regionyny biqanun aneks etmegi sebäpli Moskwa garşy sanksiýalaryň ençemesini güýje girdi. Russiýanyň Gunnor Ukrainadaky pitneçleri ýara goşun we ok däri bilen üpçün edendigi baradaky ençeme delili garamadan Moskwa muny iýdi derli reddedip gelýär.
Gaderli dinlejiler, şunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.